Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 16 tetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sipas rezultateve preliminare, Lidhja Socialdemokrate i ka fituar zgjedhjet lokale në Maqedoni. Partitë shqiptare garojnë në rundin e dytë. Në Kosovë janë të domosdoshme reforma zgjedhore, thonë zyrtarë të KQZ-s dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Liderve të Katalonjës u jepet afat deri sot për të treguar se a e kanë shpallur pavarësinë apo jo. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić thot se marrëdhëniet të ndërmjet të Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë janë çelës i ruajtjes së paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor dhe çelës për të ardhme tjetër më të mirë të qytetarëve të dy vendeve. Pas takimit të sotëm në Beograd dhe me antarin e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Dragan Čović, zoti Vučić tha se kanë biseduar edhe për organizimin e një takimi ndërmjet Serbisë, Bosnjë-Hercegovinës dhe Kroacisë, raporton agjencia Beta. Konsiderojmë se kjo mbledhje do të sillte disa zgjidhje të rëndësishme dhe konkrete, dhe se do të kishte rëndësi të madhe për gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, tha Vučić, duke theksuar se Serbia është e gatshme që në një takim të tillë të marrë pjesë në nivelin e presidentëve apo të kryeministrave. Zoti Vučić ka njoftuar se në takimin me zotin Čović është diskutuar edhe për përcaktimin e kufirit ndërmjet dy vendeve, duke përkujtuar se deri tash janë harmonizuar 373 kilometra të kufirit ndërmjet Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Qeveria Spanjës i ka dhënë afat deri sot liderit të Katalonjës, Carles Puigdemont, për të qartësuar nëse ai ka shpallur pavarësinë apo jo, pas referendumit në këtë rajon autonom. Nëse ky lider i Katalonjës përgjigjet se e ka shpallur pavarësinë, atëherë qeveria qendrore në Madrid i ka dhënë mundësi që deri më 19 të këtij muaji ta tërheqë vendimin apo ballafaqohet me mundësinë që statusi aktual i Katalonjës të pezullohet. Para dy ditësh zoti Puigdemont tha se ai e kishte pranuar pavarësinë bazuar në rezultatet e referendumit të 1 tetorit, të cilin Spanja ka vlerësuar si ilegal, ndërsa Bashkimi Evropian e ka kundërshtuar. Por lideri Katalonjës tha se ai dëshiron që parlamenti lokal ta shtyjë implementimin e pavarësisë për pak javë për të bërë përpjekje finale për fillim të negociatave me Spanjën. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore kanë filluar ushtrimet e përbashkëta ushtarake detare në Gadishullin korean, me rast janë përfshir aeroplanet luftarak, helikopteret dhe 40 luftanie, përfshir aeroplan barcin amerikan USS Ronald Reagan. Komandante nga flota e 7 e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar sot se manovrat po zhvillohen në detin e Japonisë dhe detin e Verdh dhe se këto ushtrime pesditëshe paraqesin angazhim të dukshëm dhe të koordinuar të Aleancës së Shtetet e Bashkuara Korea Jugore. Këto manovra po bëhen në periudhën e tensioneve të larta ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre në rajon në njërën anë dhe Koreas Veriore në anën tjetër, që i ka akuzuar amerikanët se po i shfrytëzojnë ushtrimet për të përgatitur sulm. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres dhe liderët e tjerë botror e kanë dënuar sulmin me kamion bombë në kryeqytetin e Somalis, nga i cili janë vrarë së paku 276 vet dhe plagosur afro 300 të tjerë. Në rrjetin Twitter, zoti Guterres ka shkruar dje se është i tmerruar nga sulmi dhe ka kërkuar unitet në ballafaqim me terrorizmin. Qeveria Somalisë për sulmin e pardjeshëm në kryeqytetin Mogadishu i ka fajsuar ekstremistët Al-Kaidës dhe Al-Shababit, megjithëse asnjëri prej këtyre dy grupeve nuk e ka marrë përgjegjësinë. Liderët nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca po ashtu e kanë dënuar sulmin, që ishte sulmi më vdekjeprorë se terrorist që ndonjëherë ka ndodhur në këtë vend. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, sipas Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve në Maqedoni, në bazë të rezultateve preliminare të zgjedhjeve të djeshme lokale, ka fituar Lidhja Socialdemokrate. Kjo parti ka fituar në 40 prej gjithsej 80 komunave. Te partitë të shqiptare zgjedhjet kanë përfunduar vetëm në dy komuna, ndërsa në komunat e tjera do të mbahet rundi dyti zgjedhjeve. Gjatë votimeve nuk ka pasur raporte për incidente. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Fitore në zgjedhje shpalli Zoran Zaev, kryetari LSDM-s, një herë të kryeministër e vendit. Populli në këto zgjedhje dha mesazhin se mbështet politikat e qeverisë së re, se i jep më mbështetje politikës tonë për një shoqëri për të gjithë, i dha mbështetje rritjes dhe zhvillimit ekonomik, ka deklaruar Zoran Zaev para masës së të buar para qeverisë. LSDM-ja ka fituar edhe në komunën e Haraqinës të banuar tërësisht me popullat shqiptare. Ndërkohë humbje të thellë në zgjedhjet ka pësuar VMRO DPM-ja ishte kryeministrit Nikola Gurevski, i cili në paraqitjen rreth mesnatë ka shprehur kritika për mbarvajtjen e zgjedhjeve duke denoncuar parregullësi të shumta sipas tij. Gurevski tha se për të gjitha parregullësit do të informojë organet kompetente, por gjithashtu nuk e përjashtoi mundësinë që ta merr përgjegjësinë për humbjen në zgjedhje.
Ja skako precedatë në partijat. Sekako imam nejvisoka odgovornost za izbornite rezultati.
Për rezultatin zgjedhor do të diskutojnë organet më të larta partijake dhe gjithsesi se unë nuk do të ikje përgjegjësisë për rezultatin e arritur, ka deklaruar Gurevski pas aktësuar nëse do të jep dorëheqje. Tek partitë shqiptare zgjedhjet kanë përfunduar vetëm se në dy komuna, në Karçov ku ka fituar kandidati i BDI-s, por i mbështetur edhe nga partitë tjera shqiptare si dhe në një komunë tjetër më të vogël rurale në Plasnicë. Në 12 komuna tjera të banuara kryesisht me popullat shqiptare si në Tetov, Gostivar, Strug, Çajirse dhe komunat të tjera, do të ketë balotazh mes kandidateve të BDI-s si dhe të Lëvizjes së Besa dhe Aleancës për Shqiptarët.
Në nivel republike, deri më tani, dukshëm udhëheqës Bashkimi Demokratik për Integrim dhe mendoj që ky do jetë mandati 11 fitues,
ka deklaruar kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. BDI-ja pretendon se është fituese e zgjedhjeve me rreth 100.000 vota. Lëvizja Besa ndërkohë në vlerësimin e parë për zgjedhjet ka folur për parregullsi të shumta gjatë procesit zgjedhor, të cilat e njoftuan se i kanë deponuar në organet përgjegjëse për procedim të mëtejm, por edhe kjo parti opozitare thotë se është fituese e zgjedhjeve, pasi sipas saj ajo ka fituar vota pa koalicion me Parti Maqedonase, siç është rasti me BDI-n dhe LSDM në disa komuna. Nga partia tjetër Aleanca për Shqiptarët gjithashtu kanë thënë se rezultati i tyre është dyfishuar, ndërsa kanë shpallur fitoren e kandidateve të saj në Strug dhe Gostivar, të cilat në rrethin e dytë kalojnë avantazh kundrejt kandidateve të BDI-s dhe LSDM-s. Kjo parti në balotazh shkon edhe në disa komuna tjera me BDI-n. Ilmi Azirin nga shtabi zgjedhor i kësaj partie tha se në zgjedhjet e së dielës Aleanca për Shqiptarët ka dyfishuar votat, duke u bërë forca e dytë politike tek shqiptarët.
Këto zgjedhje shërbyen për ta